რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 15 საათია, ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებით ემანუელ მაკრონი და მარინ ლე პენი გავიდნენ მეორე ტურში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი პირველი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა მოსკოვში. ახალხან გავრცელებული ცნობით მან რუსეთის მთავრობას მოუწოდა თავისი მოქალაქეების უფლებების დაცვისგან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეწვია ავღანეთს, სადაც სამხედრო რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებით ცენტრისტი კანდიდატი ემანუელ მაკრონი და ультраმემარჯვენე მარინ ლე პენი გავიდნენ არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 7 მაისს გამართება. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, რომლებიც დღეს გავრცელდა, მაკრონს ერგო ხმების 23.75%, ხოლო ლე პენს 21.53%. მესამე ადგილზეა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კონსერვატიული პარტიის მაკნელი ფრანსუა ფიონი ხმების 19.91%, მას მოხვდა მემარცხენე ჟან-ლუკ მელანშონი 19.64%. კვლევითი ცენტრები Ipso Soprasteria და Harris Interactive-ის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საფუძველზე არცელებენ პროგნოზს, რომ არჩევნების მეორე ტურში ემანუელ მაკრონი გამარჯვებს ხმების 62-დან 64%. მან 23 აპრილის საღამოს არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ მადლობა გადაუხადა ფრანგებს მხარდაჭერისთვის.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
მინდა ორ კვირაში თქვენი პრეზიდენტი გავხდე, მთელი ფრანგი ხალხის პრეზიდენტი, პატრიოტების პრეზიდენტი, ნაციონალისტთა საფრთხის წინააღმდეგ.
Face à la menace des nationalistes.
განაცხადა ემანუელ მაკრონმა, რომელიც 7 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დაუპირისპირდება ультраმემარჯვენე მარინ ლე პენს. ლე პენისგან განსხვავებით, მაკრონი ევროკავშირის და ერთობლივი ვალუტის ევროს მტკიცე მხარდამჭერია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი პირველი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა მოსკოვში რუსეთსა და ევროკავშირის შორის მწვავე დაძაბულობის ფონზე. ის ხდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს უკრაინაზე, სირიაზე, ლიბიასა და ირანზე, ისევე როგორც ორმხრივი ურთიერთობის საკითხებზე სასაუბროთ. ახალხან გავრცელებული ინფორმაციით მოგერინი მოსკოვში განაცხადა, რომ რუსეთის მთავრობის პასუხისმგებლობა საკუთარი მოქალაქეების, მათ შორის ლგბტ თემის უფლებების დაცვა. მოგერინი 2014 წელს გახდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი და მიჩნეული იყო რუსეთის მიმართ სიმპათიით განწყობილ პოლიტიკოსად, იტალიის საგარეო წყების ხელმძღვანელად მუშაობისას. ახლა მას უწევს ლავროვთან და სხვა რუს ოფიციალურ პირებთან საუბარი უთანხმოების გამოწვევის საკითხებზე. ევროკავშირს რუსეთისთვის სანქციები აქვს დაწესებული 2014 წელს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს თალიბებისა და სხვა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ომში არსებული საჭიროებების დასადგენად. მატისი არის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კაბინეტის პირველი წევრი, რომელიც ავღანეთში ჩავიდა. ქაბულში ის ხვდება ავღანეთის ლიდერებს და ამერიკელ სამხედროებს. უშუალოდ მის ვიზიტამდე გავრცელდა ცნობა, რომ გადადგნენ ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი და არმიის შტაბის უფროსი, მას შემდეგ რაც 21 აპრილს თალიბებმა თავდასხმა მოაწყეს ქალაქ მაზარ-ე-შარიფის სამხედრო ბაზაზე და მოკლეს ათობით ავღანელი ჯარისკაცი. იწყებიან ასევე, რომ ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოში ერაყებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უფლება მოსილების გადაბარების ცერემონია გაიმართა ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის ბაზაზე. ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონის ალფა ასეული, რომელიც საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდება. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია იმყოფება სტრასბურგში, სადაც 24-დან 28 აპრილამდე იმართება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. time I saw you. Oh, you look so fine. And I had a feeling one day you'd be mine. Someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ბათუმში მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებულები ომბუდსმენის წარმომადგენელმა მოინახულა. შინდისელი ფერმერების არწყავი წყლით უზრუნველყოფას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში თხის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 7 მაისს ჩატარდება, ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი და ультрамემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი. 23 აპრილს გამართული პირველი ტურის შედეგად მაკრონმა მიიღო ხმების 23.75%, ხოლო ლეპენმა 21.53%. 1958 წლის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში კანდიდატი ყოველთვის ყავდათ მემარჯვენე ცენტრისტებს, მათი კონკურენტები კი ორი გამონაკლისი ის გარდა ყოველთვის სოციალისტები იყვნენ. 23 აპრილს ჩატარებული პირველი ტურის შედეგად კი ორივე პოლიტიკური ძალა საარჩევნო მარათონს გამოეთიშა. საფრანგეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მემარჯვენე ცენტრისტების კანდიდატმა ფრანსუა ფიონმა ხმების 19%-ზე მეტი მიიღო, სოციალისტების კანდიდატმა ბენუა ამონმა კი 6%. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ემანუელ მაკრონს მიულოდ საარჩევნების პირველ ტურში გამარჯობა და დამარცხებულ კანდიდატებს მოუწოდა მეორე ტურში მხარი მაკრონს და უჭირონ. ემანუელ მაკრონს მხარდაჭერა უკვე გამოუცხადეს ფრანსუა ფიონმა და ბენუა ამონმა, რომლებმაც თავის ამომრჩეველს მოუწოდეს მეორე ტურში ხმა მაკრონს მისცენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ემანუელ მაკრონი მხარს უჭერს ევროკავშირში საფრანგეთის დარჩენას და თავისუფალ საერთაშორისო ურთიერთობებს, საერთაშორისო ურთიერთობებს. მარინ ლეპენი კი გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეა და სურს საფრანგეთში ჩატარდეს რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე. ლეპენმა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს ისტორიული საკუთარ თავს კი სახალხო კანდიდატი უწოდა და განაცხადა, რომ დღეს საუბარია საფრანგეთის გადარჩენაზე. თავის მხრივ ემანუელ მაკრონმა იმედი გამოთქვა, რომ გახდება ყველა პატრიოტი ფრანგის პრეზიდენტი, რათა წინააღმდეგობა გაუწიონ ნაციონალიზმის საფრთხეს. ყოფილ ბანკირს ემანუელ მაკრონს ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა ეკავა პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის მთავრობაში. მაკრონმა თანამდებობა შარშან დატოვა და დაარსა თავისი პოლიტიკური მოძრაობა სახელწოდებით წინ. ამჟამინდელი საარჩევნო კამპანია 19 წლის ემანუელ მაკრონისთვის პირველია და მეორე ტურში გამარჯვების შემთხვევაში ის გახდება საფრანგეთის ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი. თანამდებობებიდან გადადგნენ ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი. მათი გადადგომა გამოწვეულია ქალაქ მაზარი შარიფის სამხედრო ბაზაზე გასულ პარასკევს მომხდარი თავდასხმით, რომელსაც ემსხვერპლა სუმცირე 100 ადამიანის სიცოცხლე. ბაზის ტერიტორიაზე შეაღწიეს ავღანეთის არმიის სამხედროებად გადაცმულმა თალიბებმა. მათ ცეცხლი გაუხსნეს ჯარისკაცებს, რომლებიც პარასკევის ლოცვის შემდეგ მეჩეთიდან ბრუნდებოდნენ. წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით დღეს ავღანეთში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისი. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია გაიმართა ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის ბაზაზე. ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონის ალფა ასეული, რომელიც საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდება. მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულის სამხედროები ავღანეთში 6 თვეს დარჩებიან და დაიცავენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის და მისი ძალების უსაფრთხოებას. ბრავო ასეულს მიესალმადან დობა გამოუცხადა საშტაბო ბაზის მეთაურმა პოლკოვნიკმა გლედსტოუნმა. მე-11 ბატალიონის ალფა ასეული სამშობლოში ამაღად ბრუნდება, რადგან დაკისრებული ამოცანები წარმატებით შეასრულა და გადააჭარბა იმ სტანდარტს, რომელიც 6 თვის წინ მათთვის დავაწესე. ქართველი სამხედროები ჩემგან დიდ პატივისცემას იმსახურებენ, განაცხადა პოლკოვნიკმა გლედსტოუნმა. მისივე თქმით, დარწმუნებულია, რომ ბრავო ასეული წინამორბედთა სტანდარტებს გაუმჯობესებს და თავის სამშობლოს მისცემს სიამაყის კიდევ ერთ საფუძველს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი შოკირებულია უკრაინის აღმოსავლეთში ავტოსმეთ უყურეთა მისიის ავტომანქანის აფეთქების შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის დაღუპვის გამო. ვაშინგტონმა მოსკოვს მოუწოდა გამოიყენოს თავისი გავლენა დონბასელ სეპარატისტებზე ინციდენტის ობიექტურად გამოძიების მიზნით. 23 აპრილს უკრაინის ლუგანსკის ოლქის სოფელ პრიშიპთან, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, პატრულირებისას ნაღმზე აფეთქდა ეუთოს მისიის ავტომანქანა. დაიღუპა მისიის ამერიკელი თანამშრომელი, დაიჭრა კიდევ ორი ადამიანი, ისინი გერმანიის და ჩეხეთის მოქალაქეები არიან. დღეს მოსკოვში გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის მოლაპარაკება. მოგერინის განცხადებით ზოგიერთ საკითხში უთანხმოების მიუხედავად ევროკავშირი და რუსეთი მნიშვნელოვან პარტნიორებად რჩებიან და აქვთ საერთო ამოცანები, მათ შორის ტერორიზმთან ბრძოლა და სირიის კონფლიქტის მოგვარება. ამასთან ფედერიკა მოგერინი აღნიშნა, რომ ევროკავშირისთვის შეშფოთების საგნად რჩება ყირიმის ანექსია. თავის მხრივ სერგეი ლავროვმა ევროკავშირს უწოდა უმსხვილესი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი და განაცხადა, რომ მოსკოვს სურს ბრიუსელთან სრულფასოვანი ურთიერთობების აღდგენა. ლავროვის თქმით, დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესება რუსეთის არჩევანი არ ყოფილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიმშილობა გამოაცხადა კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მერაბ ღოუბერიძემ, რომელიც სამართალდამცავებმა 23 აპრილს დააკავეს ბათუმში 11-12 მარტს მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით. ამავე ბრალდებით დაკავებულია ირაკლი ჩხვირკვია, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან სწორედ ბათუმში განვითარებული მოვლენების გამო გარიცხეს. თემას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაინძე განაგრძობს.
ბათუმში მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებულმა მერაბ ღოუბერიძემ დროებით მოთავსების იზოლატორში შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ განაცხადა სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა აჭარაში ციალა ქათამიძემ, რომელმაც ღოუბერიძესთან ერთად იმავე საქმეზე დაკავებული ირაკლი ჩხირკვიაც მოინახულა. ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ
ჩვენ თავი ინტერესის საგანი ამ შემთხვევაში იყო პროცესუალური ნორმები იყო თუ არა დარღვეული დაკავებისას და აი მე სხვა ტიპის პრეტენზია ხომ არ აქვთ მათ. ისინი ამბობენ, რომ არ ყოფილა დარღვეული, იქედან გამომდინარე, რომ თემის ძალადობის ფაქტს დაკავებისას ადგილი არ ქონია არც სიტყვიერ შეურაცხყოფის, არც ფიზიკურ შეურაცხყოფის. თუმცა ორივე მათგანი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეეხება მერაბს, ის აცხადებს, რომ შიმშილობა დაიწყო დღეს ოფიციალურად მიმართა დროებით მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელობას და აფიქსირებს შიმშილობას იწყებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და თვლის, რომ უკანონოდ არის დაკავებული.
მერაბ ღოუბერიძე სამართალდამცველებმა გუშინ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის გამო. დღეს კი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ამ საქმის განხილვას ის არ დაესწრო, რის გამოც მოსამართლემ ხათუნა ბოლქვაძემ პროცესი გადადო. ადმინისტრაციული ბრალდების გარდა მერაბ ღოუბერიძეს 11-12 მარტის მოვლენების ორგანიზებაში ედება ბრალი სწორედ ამის გამო ის პატიმრობაში იმყოფება. რა მიზეზით არ დაესწრო ღოუბერიძე სასამართლო პროცესს, მისი ადვოკატისთვის ასა პაპიძისთვის უცნობია.
ჩემთვის არ არის ცნობილი, რატომ არ მოიყვანეს ადმინისტრაციულ განხილვაზე მერაბ ღოუბერიძე, შესაბამისად სასამართლო მის გარეშე, სამართალდამცავების გარეშე ვერ განიხილავდა და გადადო გონივრული ვადით. ვალდებული იყო საპატრულო პოლიცია, უზრუნველყოფილიყო მისი მოყვანა. მოგეხსენებათ, ის დაკავებულია სისხლის სამართლის წესით, მათ თავისუფალი გადაადგილების საშუალება არ აქვს და შესაბამისად ის მისინებით ვერ მოვიდოდა. ამავდროულად ჩვენთვის არ არის მტკიცებულები გადმოცემული, ჩვენ ისედაც შემდგომობა უნდა დამეყნებინა გადადებების შესახებ, რადგან მტკიცებულები გადმოცემული და გაუცნობობდით, რომ შესაბამისად დაცვისათვის მომზადებულიყავით.
სასა პაპიძე ამბობს, რომ მერაბ ღოუბერიძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით აქვს ბრალი წაყენებული.
რაც გულისხმობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებას, გათვალისწინებული სასჯელი სახე თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 9 წლამდე, რომელიც თან გულისხმობს ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელობას რბევას ძალადობრივი მეთოდებით.
ბათუმში მოხდარ არეულობაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის ბრალდებით დღემდე 19 მოქალაქეა დაკავებული, აქედან ერთი არ არის სრულწლოვანი. სხვადასხვა ბრალდებებით სამართალდამცველებმა მარტის მოვლენების დროს საერთო ჯამში 86 მოქალაქე დააკავეს. 11 მარტს ბათუმში საპატრულო პოლიციის მიერ ერთი მოქალაქის დაჩერება საპროტესტო აქცია მოყვა, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან შეტაკებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. დაშავდა 30-ზე მეტი მოქალაქე, მათ შორის სამართალდამცველები. გადანად გურდა კერძოთა სახელმწიფო ქონება. ზარალმაკი 150,000 ლარს მიაღწია.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორსკი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც მარტის შუა რიცხვებში მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდების ორი პირია დაკავებული, ერთ-ერთმა მათგანმა მერა ფოობერძემ დღეს შიმშილობა გამოაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ სვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის სოფლებში დასასრულს უახლოვდება საგაზაფხულო სამუშაოები. ამის შემდეგ ფერმერების და გლეხების ერთ-ერთ მთავარ საზრუნავად რჩება სარწყავი წყლით ნაკვეთების უზრუნველყოფა. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდიში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდიში საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. ადგილობრივ ფერმერებს კი ახლა ყველაზე მეტად სარწყავი წყალი სჭირდებათ, რომელიც სოფელს არ აქვს. ისინი ნარგავებს ხელით რწყავენ. გარდა ამისა, შინდის სასმელი წყალიც გრაფიკით 2 საათით მიეწოდება და ისიც ყველასთვის საკმარისი არ არის. შინდისელები ხელისუფლებას დიდი ხანია არსებული პრობლემების მოგვარებას თხოვენ.
სარწყავი წყლებზე პრობლემა არის. ეხლა უნდა ხეხილსაც მორწყვაი, ეხლა უნდა ყველაფერსაც მორწყვაი. ბოჭკები თვითონ შევიტანო წყალი გაცო. ნამყესო ძალიან უჭირს. ეხლა რავი, როდის მოვა რავი, მაისში მოვა, იმას რო ველოდო მე როდის მოვა წყალი რავი. უნდა ვზიდო და ვზიდო წყალი.
გრაფიკით მოგვეწოდება, ყოველდღე თუ იქნება უკეთესია რა თქმა უნდა.
წყლის პრობლემაც არ აკუფნის. ზევით რო გაუშვებენ, ქვეით არ აკუფნის, საკეტია ხედაყინებული და რავი, ეგეთი მდგომარეობა რა, სულ დაჭმა და ხრა წყალზე. არაკოფუნც.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი შინდისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინო პაპიაშვილი აცხადებს, რომ სარწყავი არხების გამწმენდის სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. რაც შეეხება სასმელ წყალს, ჭაბურღილები გრაფიკით იმიტომ მუშაობს, რომ მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადს არ იხდის.
4 თუ 5 ჭაბურღილი მუშაობს, ყველა გამართული არის, თუ რამე პრობლემა შეიქმნება. შესაფერისი სამსახურები მაშინვე დახმარებას აღმოუჩენენ ხოლმე, ისე რომ არანაირი შეფერხება არ არსებობს. რაც შეეხება გრაფიკით რომ მიეწოდება, ეს იმის გამო, რომ ელექტროენერგიას ბევრს მოიხმარს და ხალხი თუ კი გადაიხდის, უგრაფიკოდ იქნება, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ არის.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდიში რამდენიმე წლის წინ ბუნებრივი აირის ცენტრალური მილსადენიც გაიყვანეს, მაგრამ სოფლის დიდი ნაწილი მაინც არ არის გაზიფიცირებული. გაზგამანაწილებელმა კომპანიამ სამუშაოები მოულოდნელად შეწყვიტა. ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მთლიან გაზიფიცირებას მოითხოვს.
თავარი ხაზი გადის აქეთ და შესასვლელში დიდი პრობლემებია და არ აგობს გაზი.
30-40 კაცი გაყვანილი და დანარჩენი 300-200 კაცი დარჩენილია ის. ვერ შეგყვა, ძალიან ძვირია. 700-800 რამდენიმე. განმარტებას აღარ აკეთებენ გაზის.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი შინდისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინო პაპიაშვილი აცხადებს, რომ
ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ გაზი უნდა გააკეთოს კომპანიამ. ასტრასკასმა კომპანიამ უნდა გააკეთოს და ველოდებით, რომ უახლოს დროში დაიწყება სამუშაოები. ამ მხრივ დაზუსტებული ინფორმაცია როდის დაიწყება არ აქვს.
შინდისელები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი აზრით, თუ ხეხილის მორწყვა დაგვიანდა და გვალვაც ნაადრევად დაიჭირა, ნაკვეთები გადახმება, რაც მოსავლიანობაზე უარყოფითად იმოქმედებს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ხალი ამბების შესახებ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სვენ მიქსერი. ის დღეს შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხაილ ჯანელიძეს და მასთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია. როგორც ესტონელმა დიპლომატმა განაცხადა, საქართველო ნატოს სამაგალითო პარტნიორია, რომელმაც სერიოზული წვლილი შეიტანა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ოპერაციებში. თავის მხრივ მიხაილ ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმხრივაც, რომ 1 ივლისიდან სწორედ ესტონეთი ხდება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია იმყოფება სტრასბურგში, სადაც დღეს გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა, პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, მთავარი მიზანი დაამოცანა, რომ საქართველოს ევროსაბჭოს მონიტორინგის ეტაპიდან გადავიდეს პოსტმონიტორინგის ეტაპზე, რაც ჩუგოშვილის შეფასებით ქვეყანამ დაიმსახურა თავისი დემოკრატიული განვითარების დონით. საქართველოში იმყოფება თურქეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი სეიფულა ჰაჯი მუფთოღლუ, რომელიც დღეს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ოპოზიციური პარტიების საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დღეს პრესკონფერენცია გამართეს და განაცხადეს, რომ დაიწყებენ მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს იმ შემთხვევაში, თუ მაუწყებლის ხელმძღვანელობა უარს არ იტყვის განზრახვაზე და ხუროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის გადაცემა ბრიფინგის დრო. დღესმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my men and I have spent every evening looking for the letter in his apartment. But we cannot find it." Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germont moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germont said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germont came back to see us. "I followed your advice," he said, "but I still have not found the letter." Dupin smiled. "I knew you would not find it," he said. Germont became very red in the face. "Then why did you make me search the apartment again?" he shouted. "My dear Germont," Dupin said, "let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy?" "No," Germont shouted. "Get to the point, Dupin." Of course," Dupin said. "Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. 'Now, doctor,' the old man said, 'suppose you had a patient like that. What would you tell him to take?' 'Oh, that is quite simple,' said Abernathy. 'I would tell him to take my advice.'" Germont looked embarrassed. "Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice." Dupin smiled at Germont. "How much money did you say the reward was?" he asked. Germont sighed. "I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter." "In that case," Dupin said, "take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter." Germont looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. "My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germont. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word." "Dupin," I said, as I turned to my friend, "how did you solve the mystery?" "It was simple, my friend," he said. "Germont and his policeman could not find the letter, because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said, "and he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.